В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Якими є перші новини вихідного в Україні дня 29 червня, дізнаємось за мить. Це «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. Відмова від монополії на владу. Порошенко обіцяє поділитись повноваженнями із громадами.
Свідомо і добровільно погоджуються віддати на рівень територіальних громад значну частину і обсяг повноважень.
У полоні із Надією. Айдарівець розповів, як разом з Надією Савченко опинився в руках бойовиків.
Надія Савченко не була командиром, але в її команді я не сумнівався, бо мене теж саме запитували ФСБшники. Чи була вона моїм командиром, чи давала вона мені накази.
Тиск на Донбас, чистка в СБУ і нові політичні виклики – головні акценти в українських ЗМІ.
Очищення СБУ від агентів Москви, а конкретніше – Луб'янки, було і залишається найважливішою невиконаною роботою держави з перших днів незалежності.
Ось такими були анонси, а про деталі – традиційно після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Українська армія контролює ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції. На деяких напрямках фіксуються ознаки загострення, повідомляє в ранковому зведенні 29 червня прес-центр АТО. За цим повідомленням, бойовики проросійських гібридних бандформувань значно активізувалися ввечері та вночі, кінець цитати. 28 червня з 18 години до завершення доби українські військові зафіксували близько 70 обстрілів своїх позицій та інфраструктури населених пунктів. Всього за добу противник здійснив 101 спробу провокації проти сил АТО, йдеться в повідомленні. Сайти сепаратистів оперативних повідомлень про події не містять, але традиційно звинувачують українських військових у порушеннях мінських домовленостей і обстрілах населених пунктів. Президент Петро Порошенко підписав укази про відзначення державними нагородами 400 військовослужбовців, повідомляє прес-служба голови держави. Із них 87 нагороджені посмертно. Серед нагороджених 342 військовослужбовці Збройних сил та 58 Міністерства внутрішніх справ. Нагороджені виявили особливу мужність і героїзм, високий професіоналізм та вірність військовій присязі під час проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. Міністр фінансів Наталія Яресько заявляє, що ймовірне зупинення виплат за частиною зовнішніх зобов'язань означатиме технічний дефолт, але цих слів не треба боятися. Вона нагадала, що міністерство розглядає можливість зупинити виплати тільки за тією групою зовнішніх зобов'язань, які Україна прагне реструктуризувати. Ніхто нічого не говорить про зупинення інших виплат, сказала Яресько в інтерв'ю телепрограмі ТСН на телеканалі 1+1. При цьому вона наголосила, що технічний дефолт, якщо і станеться, то ніяк не вплине на банківську систему, на депозити громадян, на грошову одиницю. Зустріч українського уряду з комітетом кредиторів України планують на вівторок 30 червня. Тим часом у четвер, 25 червня, агентство Bloomberg із посиланням на висновок інвестиційної компанії Goldman Sachs написало, що Україна може оголосити дефолт наприкінці липня. У столиці Вірменії зранку 29 червня далі триває протистояння поліції і значної частини демонстрантів проти подорожчання електроенергії. Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, увечері 28 червня на заблокованому учасниками акції проспекті Баграмяна в центрі міста залишалися до 20 тисяч демонстрантів. Переночували просто неба від 5 до 7 тисяч людей. Поліція, яка попереджала про силовий розгін акції, якщо вона не розійдеться до 23-ї за місцевим часом, до насильства не вдалася. У суботу, 27 червня, президент Вірменії Серж Сарксян заявив, що з 1 серпня уряд із бюджету компенсувати вірменам різницю між старим та новим на 16% вищим тарифом, доки незалежний аудитор не оприлюднить висновки щодо обґрунтованості зростання цін. Учасники протесту вимагають, щоб подорожчання електроенергії було скасоване, а не компенсоване, бо ця компенсація, як вважають демонстранти, все одно платитиметься з кишень вірменських платників податків. Вірменська електроенергетична компанія «Монополіст електричні мережі Вірменії», що належить власникові з Росії, компанії «Інтеррао ЄС» підконтрольній російській державі. Центральний банк Греції запроваджує контроль за капіталами і вказує банкам країни припинити роботу, заявив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас. Виступаючи на телебаченні, він сказав, що до таких кроків довелося вдатися після того, як Європейський Центробанк відмовився підвищити суму екстреного кредиту для грецьких банків.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
День Конституції відзначила напередодні Україна і з огляду на вихідний сьогодні продовжує це робити. Про саму Конституцію як головний законодавчий орієнтир країни висловилися державні керівники напередодні. Президент Петро Порошенко заявив, що у результаті ініційованої ним конституційної реформи повноваження глави держави не збільшиться. Натомість одним із основних завдань змін до основного закону стане децентралізація влади. Про політично-економічну децентралізацію як одну з передумов для динамічного розвитку країни заявив також і прем'єр Арсеній Яценюк. А от експерти зазначають, що для успіху конституційних змін владі треба провести інформаційну роз'яснювальну кампанію.
Виступаючи перед випускниками Києво-Могилянської академії, Петро Порошенко запевнив, що не виборюватиме для президента більше повноважень.
Свідомо і добровільно погоджуюся віддати на рівень територіальних громад значну частину і обсяг повноважень і фінансових ресурсів, якими сьогодні розпоряджається президентська урядова виконавча вертикаль. Але децентралізація не означає послаблення центральної влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання громадянських прав і свобод. Ця зміна до Конституції не має жодного відношення до федералізації.
У привітанні з нагоди Дня Конституції про необхідність децентралізації висловився і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Кількома днями раніше Конституційна комісія абсолютною більшістю голосів підтримала зміни до основного закону в частині децентралізації та направила проект змін на розгляд президенту. У свою чергу Петро Порошенко пообіцяв вже цього тижня підписати і відправити до парламенту проект конституційної реформи.
Моїй адміністрації зараз кипить робота. Ми детально вивчаємо кожну запропоновану зміну, кожну запропоновану поправку.
Чи стане українська влада ефективнішою завдяки обіцяній децентралізації? Саме таку тему для обговорення ми сьогодні пропонуємо разом із вами, шановні слухачі. Втім, поки що над цим поміркуйте детальніше в другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Розслідування розстрілів на Майдані просувається кволо, кажуть громадські активісти. Силовики заперечують. Печерський суд Києва напередодні залишив під вартою колишнього заступника командира полку «Беркут» Олега Янішевського. В СІЗО він пробуде щонайменше до 20 серпня, а підозрюють його вбивствах 39 мітингувальників на вулиці Інститутській в лютому минулого року, а також у керівництві загоном «Беркуту», що й вчинив ці злочини. Прокуратура заявляє, що має докази вини Янішевського, зокрема, покази свідка, який впізнав підозрюваного на відеоролику. Там видно, як боєць спецпідрозділу стріляє в протестувальників. Натомість захист наполягає на тому, що докази прокуратури надумані, а Янішевський на Інститутській, хоча й був, однак закон не порушував. На судовому засіданні побував Левко Стек.
Свідок, який впізнав Олега Янішевського, є співробітником правоохоронних органів. Слідство з міркувань безпеки його дані наразі не розголошує. Однак захист підозрюваного припустив, що це один з колег Янішевського по спецпідрозділу. У матеріалах справи, які частково були озвучені в залі суду, йдеться про те, що свідок впізнав колишнього заступника командира полку «Беркут» на трьох відеороликах, які були зняті 20 лютого. Янішевським свідок назвав людину в синьому камуфляжі. На ньому також був чорний шолом і автомат. Обличчя людини на відео не видно, оскільки вона постійно в балаклаві. Однак, керуючись антропометричними даними та пропорціями тіла, свідок вказав саме на Янішевського.
Автомат у середині відео зафіксований в момент введення вогню з автоматичної зброї з автоматом Калашникова. Дана особа попередні відео запису категорично вказало, що дана особа, яка веде вогонь, це є безпосередньо Янішевський.
Повідомив прокурор Роман Псюк. Також у розпорядженні державного обвинувачення є білінг телефону Янішевського. Дані, які дозволяють з'ясувати місце перебування мобільного пристрою, вказують на те, що телефон у період з 8.15 до 12 ранку 20 лютого 2014 року працював на вулиці Інститутській. Адвокат ексберкутівця Михайло Кваша не заперечує, що Янішевський таки був у той час поблизу Майдану, але відкидає звинувачення у вбивствах.
Виконував свої службові обов'язки, пов'язані з охороною громадського порядку. Питання щодо того, що він здійснював постріли, доказів немає. Всі докази надумані прокуратурою.
Під час судового засідання з обрання запобіжного заходу слово взяв і сам Олег Янішевський. Під час виступу підозрюваний апелював до численних суперечностей у матеріалах, якими оперує прокурор. Зокрема, він вказував на те, що його зброя пройшла всі необхідні експертизи, чим доведено, що з неї в мітингувальників не стріляли.
Нікуди не зникала, пройшла всі балістичні та які квартири. Вказано, що зараз моя зброя на Майдані під час тих подій не була.
На думку Янішевського, його ім'я у справі з'явилось лише тому, що справжні фігуранти втекли і змогли уникнути покарання. Втім, ані слова підозрюваного, ані його захисту не змогли переконати суддю Світлану Шапутько, яка задовольнила клопотання і залишила Янішевського в СІЗО.
По питанню старшого слідчого, особливо важлива справа про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Янішевського Олега Вікторовича задовольнити. Строк тримання під вартою враховувати з 26.06.15 до 20 серпня 2015 року.
На думку прокурора, Янішевський має залишатись під вартою, бо може зашкодити слідству, впливати на свідків, переховуватись або знищувати чи спотворювати докази своєї можливої провини. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Тарас Синяговський рівно рік тому був звільнений із полону бойовиків так званої ЛНР. До того, як потрапити в руки сепаратистів, Тарас був кулеметником батальйону «Айдар». І рік після того він згадує, що прикметно у полоні він опинився із Надією Савченко, якій, як каже чоловік, пощастило менше. Вона досі перебуває за ґратами в Москві. Тарас Синяговський поділився спогадами про події річної давнини із Радіо Свобода.
Тарасе, розкажіть, як ви минулого року потрапили у полон бойовиків?
16 червня 2014 року ми заступили на третій пост в місті Щастя. Це передовий пост на річці, так як називається. Та сама річка під Веселою Горою. От стояли ніч без пригод, а зранку, десь о 6-7 ранку, мене підняли, я відпочиваючи зміні був. З криком «Давай, бігом, нам потрібна кулеметна підтримка», ми загружаємось до комбата Мельничука в джип і летимо вперед. Кілометрів під 200 він йшов. Там і дорога хороша, і джип «Лексус». В дорозі дуже коротко сказано. Гольф клуб, чорні потрапили в засідку. Ми ділились на сотні, це була чорна сотня там, чорні чоловічки. Вийшли на дорогу вже перебіжками. Там ото побачив тоді пулю в цьому бою. Вона до нас підтягнулася. І відступили на блокпост до десантників до артилерії. Під'їхав танк, і нам команда Полтава на танк. У нас було п'ятеро полтавчан, пуля дала команду. Мене запитують, чи була вона командіром, чи що. Я її поважав. І вважав, що її команду потрібно виконувати. І ніхто з моїх побратимів в цьому не сумнівався ні на йоту. Надія Савченко. Вона не була командиром, але в її команді я не сумнівався. Бо мене теж саме запитували ФСБшники. Чи була вона моїм командиром, чи давала вона мені накази. Ми дивом залишились, чудом живі. Хлопки в спишки. Я зрозумів, що я поранений. І потім вже лежав на асфальті. Всі перезатягли в зеленку. Я тебе бьолю, Атрейджу. Стояв, кричав. Ну, я дрізав. Потім закинули на КАМАЗ, викинули. Полежав деякий час, полежав, одна друга швидка приїхала. Приїхала машина, якийсь такий бусик. Дивлюсь, виходять двоє наші, маестро і пуля. Приїхала швидка, мене забрала. Всі пари вже не хотіли давати, казали, пускай там лежить, здихає. Ну ці забрали, взяли. За один день чудом залишився живий третій раз. 12 днів. 17-го я потрапив, а на день Конституції мене поміняли. Рубан.
Що було далі?
Все, сідаємо в машину, ці там нам мішки на голову давай натягувати. Сіли, їдемо в мішках, він каже, зніміть, поки по городу їдемо, не треба. А стекло в машині не опускається, там спеціальна якась бронірована Ауді, там стекло таке. Тільки коли вже почали під'їжджати до їхнього блокпоста, каже, блокпоста одягніть мішки. Ми накинули мішки, приїхали, ну як приїхали, чуємо, що машина зупинилася, вийшли, він сам з кимось побалакав. Сів в машину, поїхали. Чуємо, каже, водітелю, типу, мов, ти там дивися, каже, в зеркало, поглядай, щоб вони нам привіточка не прислали взад. У них там, мабуть, щось, якісь прибори були електронні, щоб відвести того, що машина спеціалізована. Виїхала. Команда знімає мішки, зняли мішки, їдемо. Коли дивлюся, наш прапор. От я вперше в полоні заплакав.
колишнім кулеметником батальйону «Айдар» Тарасом Синєговським спілкувалася Тетяна Ярмущук. Агресія Росії проти України не лише поставила під сумнів систему глобальної безпеки, але й показала, більшість сучасних міждержавних союзів недієві, задекларовані ж програми здебільшого залишаються на папері. Наскільки життєздатні міждержавні об'єднання, зокрема на теренах Центрально-Східної Європи? Про це далі в сюжеті.
За президентства Леоніда Кучми у 97-му році була заснована Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ за участю Грузії, України, Азербайджану і Молдови. Організація мала протистояти впливу Росії у регіоні, але незлагодженість дій учасниць організації, високий рівень корупції усередині країн-учасниць, як і зміна політичних векторів у цих державах, призвели до фактичного призупинення проекту під назвою ГУАМ. Діагноз організації поставив один з ініціаторів її розвитку – екс-президент Грузії, нині голова Одеської обласної держадміністрації Міхаїл Саакашвілі. На його думку, ГУАМ створили держави і суспільства з психологією переможених лузерів. Без зміни такої психології, без розвитку економіки та активізації громадянського суспільства ГУАМ просто зникне, зазначив Саакашвілі.
Главная проблема всей Восточной Европы, всего нашего региона.
Проблема всей Східної Європи, ГУАМ, це психологія лузера. Мовляв, що би ми не робили, у нас нічого путнього не виходить. Психологія лузера, хто би не прийшов, все одно все буде вкрадено. Всі дороги будуть з ямами, все одно у нас менші прибутки, все одно у нас вимагатимуть хабарі, все одно нас принижуватимуть. Якщо нам вдасться це змінити, то такий прорив вартуватиме більше, ніж заяви Євросоюзу і США щодо їхнього занепокоєння і підтримки. Так, це важливо, але не менш важливі і ці речі, про які я кажу.
Включаючи от ці речі, о яких я кажу.
Поглибити співпрацю з Україною у військовій сфері готові країни Вишеградської четвірки – Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина.
Ми маємо продемонструвати єдність всіх країн Європейського Союзу і Вишеградської групи, зокрема. І ми маємо продемонструвати солідарність з Україною і в питаннях безпекових, і в питаннях економічних.
Заявив президент України Петро Порошенко на засіданні очільників країн Вишеградської четвірки у листопаді минулого року. 1991 року Німеччина, Польща і Франція заявили про утворення міждержавного об'єднання під назвою «Веймарський трикутник». Як зазначили польські дослідники Войцех Пшибильський та Єва Фігель, трикутник мав підтримати процес трансформації комуністичної Польщі у демократичну державу.
Політичного значення цій формулі надали події в Україні, коли Польща втягнула міністрів закордонних справ Німеччини і Франції до процесу демократичної революції в Україні.
Упевнений Пшибильський. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ефективність міждержавних об'єднань впливі на безпекові зміни. Про це слухайте сьогодні в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Чому влада посилила риторику про силове вирішення ситуації на Донбасі? Від кого потрібно очистити СБУ і чи здатний на це новий голова відомства? Про це і не лише в огляді тижневої преси від Ірини Білої.
У заявах влади все частіше лунає теза про можливе силове вирішення питання про Донбас. Тижневий коментарі розбирався, чим спричинена така зміна риторики, хто в цьому зацікавлений і які це матиме наслідки. Видання нарахувало кілька версій причин подібної риторики. Серед них – прагнення збільшити популярність серед бійців АТО, насамперед добровольців. Саме там зріє невдоволення і Мінськими угодами, і політикою держави у сфері безпеки та оборони. При цьому кадрові перестановки на вищому рівні ніяк не позначилися на Генштабі, який не це пряму відповідальність і за котли, і за незадовільне постачання військ. У таких умовах мілітаристська риторика нагадує медяник для фронтовиків. Утім, рішуча риторика навряд чи загрожує реалістичністю силового вирішення ситуації, переконує видання. Простіше кажучи, йде політична гра на нервах. Гра, яка не скоротить кількість втрат і в підсумку кількість розчарованих у подібній політиці. Заголовок статті «Українців спокушають порохом у порохівницях». Очищення СБУ від агентів Москви, а конкретніше Луб'янки, було і залишається найважливішою невиконаною роботою держави з перших днів незалежності, переконує тижневик «Нове время». Наскільки важливо розірвати ці зв'язки, підтверджує не тільки історія Путіна. Всі роки формальної незалежності українська спецслужба виглядала російською тінню. Останні пару років це вже помітили всі. Якщо анексію Криму можна було пояснити управлінським колапсом після стрімкої втечі Віктора Януковича, то захоплення Донецька і Луганська засвідчили, що Служба безпеки України не зовсім України. Особливо страшно ця біда проявилася в Луганську, де при фактичному сприянні начальника облуправління СБУ невелика група бойовиків захопила великий склад стрілецької зброї з будівлею служби на додачу. Окрім очищення від агентів КДБ, ФСБ, ще одне важливе завдання, яке повинен вирішити новий керівник СБУ – це реорганізація управлінь, відповідальних за боротьбу з корупцією, оскільки реальної роботи в цьому напрямку там не спостерігається. На цьому наголошується статті «Рок служби». Про невтішні результати роботи СБУ пише і тижневик «Фокус». Видання згадує, що восени 1991 року КДБ УРСР був просто перейменований в Службу національної безпеки України. Згодом слово «національний» з назви якби випадково, але цілком символічно випало. Хоча, як переконує дописач тижневика, з назви «Служба безпеки України» можна сміливо викинути слова «безпека» і «Україна», оскільки впродовж 24 років вона займалася чим завгодно, крім забезпечення безпеки держави. Це, а також про найгучніші скандали відставки і призначення в останньому числі тижневика «Фокус». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Сьома година, 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми йтиметься про таке. Поділитися владою з іншими Порошенко обіцяє, поділитись повноваженнями із громадами.
Свідомо і добровільно погоджуються віддати на рівень територіальних громад значну частину і обсяг повноважень.
Санкції щодо Росії, жорстка економія, інвестиційний занепад чи стимул Кремля до боротьби.
Если бы не было санкций, то, возможно, сегодня войска ДНР, так называемые, стояли бы в Мариуполе и контролировали бы славян.
Росія – політичний гравець чи переможений? Що з цього приводу думають експерти?
We saw the limits of their intelligence service in Ukraine.
Ні, росіяни мають багато обмежень. Ми побачили обмеженість їхньої розвідки в Україні. Вона думала, що буде повстання у східній частині України.
Ось про це та інше одразу після новин.
Українська армія контролює ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. На деяких напрямках фіксуються ознаки загострення, повідомляє в ранковому зведенні 29 червня прес-центр АТО. За цим повідомленням, бойовики проросійських гібридних бандформувань значно активізувалися ввечері та вночі. 28 червня з 18 години до завершення доби українські військові зафіксували близько 70 обстрілів своїх позицій та інфраструктури населених пунктів. Всього за добу противник здійснив 101 збройну провокацію проти сил АТО, йдеться в повідомленні. Сайти сепаратистів оперативних повідомлень про події не містять, але традиційно звинувачують українських військових у порушеннях мінських домовленостей і обстрілах населених пунктів. Міністр фінансів Наталія Яресько заявляє, що ймовірне зупинення виплат за частиною зовнішніх зобов'язань означатиме технічний дефолт, але цих слів не треба боятися. Вона нагадала, що міністерство розглядає можливість зупинити виплати тільки за тією групою зовнішніх зобов'язань, які Україна прагне реструктуризувати. Ніхто нічого не говорить про зупинення інших виплат, чи то внутрішніх, чи банківських, сказала Яресько в інтерв'ю телепрограмі ТСН на телеканалі 1+1. Зустріч українського уряду з комітетом кредиторів планують на вівторок 30 червня. Тим часом у четвер 25 червня агентство Bloomberg із посиланням на висновок інвестиційної компанії Goldman Sachs написало, що Україна може оголосити дефолт після 24 липня, коли настане час виплачувати купон за зовнішніми кредитами. Євро оновив місячні мінімуми на тлі грецької кризи. Котирування європейської валюти вночі 29 червня на електронних торгах падало до рівня менше як 1 долар 10 центів за євро. Нині ця валютна пара залишається поблизу цих значень. Раніше прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив, що 29 червня банки в його країні не відкриються. Виступаючи на телебаченні, Ципрас сказав, що що до таких кроків довелося вдатися після того, як Європейський Центробанк відмовився підвищити суму екстреного кредиту для грецьких банків. У неділю, 28 червня, Європейський Центробанк заявив, що заморожує на дотеперішньому рівні своє екстрене кредитування фінансової системи Греції, яка тепер потребує значно більших фінансових вливань через втечу готівки. У столиці Вірменії зранку 29 червня далі триває протистояння поліції і значної частини демонстрантів проти подорожчання електроенергії. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, просто небо переночували від 5 до 7 тисяч людей. У суботу 27 червня президент Вірменії Серж Сарксян заявив, що з 1 серпня уряд із бюджету компенсуватиме вірменам різницю між старим та новим на 16% вищим тарифом, доки незалежний аудитор не оприлюднив висновки щодо обґрунтованості зростання цін. Учасники протесту вимагають, щоб подорожчання електроенергії було скасоване, а не компенсоване, бо ця компенсація, як вважають демонстранти, все одно платитиметься із кишень вірменських платників податків. У Молдові в неділю відбувся другий тур місцевих виборів, який називали випробуванням курсу країни на продовження європейської інтеграції чи на повернення в орбіту Росії. Найбільше уваги привертали вибори мера столиці Кишинева. Перед тут веде дотеперішній міський голова, заступник керівника проєвропейської ліберальної партії Дорін Кіртоаке. 36-річний політик очолював місто вже два терміни. Його суперниця, висуванка проросійської партії соціалістів, 59-річна Зінаїда Гречана, яка була прем'єр-міністром Молдови в останньому уряді комуністів, за цими попередніми даними відстає на 7%. Вона не визнає поразки, в її партії тепер говорять, що оскаржать результати виборів у Кишиневі.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Президент Петро Порошенко запевняє, що через ініційовану ним конституційну реформу повноваження глави держави не розширяться. Натомість одним із основних завдань змін до основного закону стане децентралізація влади. Про політичну і економічну децентралізацію заявляє також і прем'єр Арсеній Яценюк. А експерти зазначають, що для успіху конституційних змін владі треба провести інформаційну роз'яснювальну кампанію. Про це Дмитро Шурхало.
Виступаючи перед випускниками Києво-Могилянської академії, Петро Порошенко запевнив, що не виборюватиме для президента більше повноважень.
Свідомо і добровільно погоджуюся віддати на рівень територіальних громад значну частину і обсяг повноважень і фінансових ресурсів, якими сьогодні розпоряджається президентсько-урядова виконавча вертикаль. Але децентралізація не означає послаблення центральної влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання громадянських прав і свобод. Ця зміна до Конституції не має жодного відношення до федералізації.
У привітанні з нагоди Дня Конституції про необхідність децентралізації висловився і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Кількома днями раніше Конституційна комісія абсолютною більшістю голосів підтримала зміни до основного закону в частині децентралізації та направила проект змін на розгляд президенту. У свою чергу Петро Порошенко обіцяв вже цього тижня підписати і відправити до парламенту проект конституційної реформи.
Моїй адміністрації зараз кипить робота. Ми детально вивчаємо кожну запропоновану зміну, кожну запропоновану поправку.
Проект змін передбачає передачу розширених повноважень місцевим радам. Пропонується скасувати держадміністрації, а замість них створити виконкоми на рівні областей і районів та запровадити інститут представників президента на місцях, префектів. Політичні оглядачі зазначають, що в парламенті зараз немає сталої конституційної більшості. За таких умов для успішної реалізації конституційної реформи її ініціаторам треба бути переконливими, провести інформаційну кампанію і, зокрема, пояснити, що децентралізація не є відповідником федералізації, яку Україні намагаються накинути з Кремля, вважає політичний експерт Євген Магда.
Децентралізація в Україні потрібна як відповідь російським гаслам про необхідність федералізації. Порошенко потрібно буде показати, чим відрізняється федералізація від децентралізації. І не лише лише українським журналістам, але й нашим західним партнерам, які спричиняють на Україну серйозний тиск.
Між тим, речник донецьких сепаратистів Андрій Пургін розкритикував плани конституційних змін щодо децентралізації і наголосив, що думку представників так званих Донецької та Луганської народних республік не врахували. Розмови про необхідність децентралізації влади в Україні тривають давно. З подібними ініціативами виступали президенти Віктор Ющенко та Віктор Янукович, проте жоден з них не реалізував відповідних обіцянок, зазначає політолог Кость Бондаренко.
Це вертикаль, яка побудована спеціально для збору ренти і корупційних якихось платежів, які живили центральний апарат. Тому всі говорили про децентралізацію, а приходячи до влади, вони забували про те, що потрібно все децентралізувати, тому що система забезпечує кишені.
На думку експерта, для чинного управлінського класу реальна, а не декларативна децентралізація може стати серйозним випробуванням. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи стане українська влада ефективнішою завдяки обіцяній децентралізації? Як ви розумієте це поняття? І чи, на вашу думку, влада на місцях здатна діяти, ефективно приймаючи на себе левову частку тих обов'язків, які виконували в вищих органах виконавчої влади? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У світлі святкування чергової річниці Дня Конституції ми просимо питання про те, які зміни очікують на основний закон України. Один з найпопулярніших – це децентралізація влади. Що вона передбачає? Зокрема, оптимізацію влади. Скорочення державних адміністрацій, так званого представника у громадах і, зрештою, те, що влада на місцях буде переймати левову частку тих обов'язків, які раніше мали вищі органи виконавчої влади. Як для себе ви розумієте це поняття децентралізації? Чи стане українська влада від того ефективнішою? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати і звідки телефонуєте?
Доброго ранку. Олександр Башта, Тернопіль. Ну, ви знаєте, кожна нова влада, яка приходить в Україні, вона починає тільки з того, що починає проєкт змін до Конституції. Чому це робиться? На мій погляд, тільки для того, щоб не виконувати ту Конституцію, яка вже є. Ну, знаєте, і виправдання кажуть, ну як же ми можемо виконувати Конституцію, бо ми ж змінюємо, і тепер от треба ще трошки почекати. А в ітозі, ну це звичайний просто обман і затягування часу. Відносно децентралізації, в принципі, слово всі вроді би як говорить, а ніхто не знає, що це таке. Ну, на мій погляд, було би перше сказати, децентралізація – це, наприклад, ліквідація так званих голів адміністрацій. Ну, на жаль, про це ніхто не говорить. З повагою, Олександр Башта.
Ну, чому не говорять? Щойно перед тим, як поставити це запитання, я теж сказала про те, що ця децентралізація, зокрема, передбачає скорочення державних адміністрацій, а отже і скорочення голів цих державних адміністрацій. Просимо бути уважнішими, коли телефонуєте в наш ефір, і не висловлювати закиди, які не відповідають дійсності. Сьогодні ми говоримо про децентралізацію влади. Що, на вашу думку, ця децентралізація дасть? Як ви розумієте це поняття і це питання? А, зокрема, головна суть цієї децентралізації полягає в тому, що влада на верхах, так би мовити, віддає більшу частину повноважень і важелів впливу для влади на місцях. Наскільки така передача влади буде ефективною? Чи зможе влада на місцях ефективно розпоряджатися тими повноваженнями, які отримує? Зокрема, чи можна говорити про те, що є загроза, що фінансові потоки будуть керуватися місцевою владою і наскільки чесно ці фінансові потоки будуть розподілені на місцях. Ви вбачаєте в децентралізації позитив чи негатив? Які ваші думки з цього приводу? Ми запрошуємо всіх, хто має якісь міркування, телефонувати у студію прямого ефіру 490-2905, код Києва 044. І ось із нами на зв'язку є ще один слухач. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Я
слухаємо, ви в прямому ефірі.
Доброго ранку. Я Віктор із Полтавщини. Я вважаю, що головна децентралізація повинна мати фінансову підтримку, тому що лише фінансові справи мають забезпечити існування місцевих громад. Тобто всі, які не є
фінансові ресурси повинні бути віддані місцевим громадам. І лише певна частина у розмірі 10% повинна передаватися у центр. Тоді лише децентралізація зможе запрацювати повноцінно. На все добре.
Дякуємо, пане Вікторе. Отже, є думка про те, що фінансові потоки, про те, що головна відповідальність має бути на чиновниках на місцях. І таким чином, можливо, йдеться про те, що місцева влада знає більше про ті проблеми, які існують у неї, зокрема, в тих чи інших регіонах області. Сьогодні ми говоримо про децентралізацію як одну зі складових запланованих змін до Конституції України в контексті святкування чергової річниці ухвалення основного закону. І ми запитуємо вас, шановні слухачі, наскільки цей процес обіцяної децентралізації буде ефективним? Наскільки влада на місцях зможе впоратися з тими викликами і з тою відповідальністю, яка буде на неї покладена? І ще один слухач з нами на зв'язку. Запитання ви чули. Доброго ранку. Слухаємо.
Доброго ранку.
Як вас звати?
Олександр Дніпропетровськ. Скажу чесно, сложно сказати, принесет ли децентрализация какие-то ощутимые успехи. Думаю, что это надо делать, но что бы я хотел высказать. Местная влада ворует не меньше, чем и центральная. И, причем это видно все, жители это видят своими глазами, что нет. Это и коммунальная собственность, которая уже разворована, и земля. Что касается в целом вот изменений Конституции, о которой сейчас много говорят, то надо, чтобы граждане не проморгали. За вот этими гаслами мы уже к ним привыкли, а децентрализация что-то другое. Каждая власть при изменении Конституции пытается узаконить то, что уже было наворовано, и узаконить свою власть. Вот этого люди боятся больше, чем каких-то непонятных слов. Всего доброго.
Дякуємо, пане Олександре. Прозвучали і такі думки, серед яких простежується, зокрема, теза про те, що влада на місцях багато років фактично не міняється, і зрозуміло, що проблеми корупції мають місце. Сьогодні ми говорили про ефективність обіцяної децентралізації. Дякуємо тим, хто долучився до обговорення.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
В російському місті Омську з'явився туалетний папір з викладом західних санкцій проти Росії, з їхнім змістом. Як стверджував один з організаторів руху «Наша відповідь» Кирило Колясін, таким чином, туалетним папером, росіяни намагаються підтримати уряд щодо зовнішньої політики тиску. Тим часом тамтешні експерти констатують, як би не хизувалися деякі російські чиновники і пересічні громадяни, санкції все-таки діють. З одного боку, вони стримують агресію на Донбасі, а з іншого продовжують погіршувати економічну ситуацію всередині Росії. Про це далі в сюжеті.
Російська влада називає продовження антісанкцій, тобто заборону на ввезення продукції європейських країн, захистом вітчизняного виробника. І робить ставку на так зване імпортозаміщення. Однак споживач, говорячи про якість продуктів, відзначає, що порівняння не на користь російських товарів. До того ж, очевидним є зростання цін. Якщо додати до цього падіння вартості нафти і знецінення рубля щодо іноземних валют, то очевидно, що санкції зараз йдуть не в плюс російській економіці. Тим не менш, на думку доктора економічних наук Андрія Нечаєва, російська економіка вже не відчуває такого шоку від санкцій, як раніше.
Санкції, звісно, усугубляють ситуацію. Безусловно, це йде в мінус економічному росту, але вже от цей шоковий ефект в певній степені пройшов.
Європейські країни та США ввели економічні санкції у відповідь на анексію Криму і агресивну політику Росії щодо України. Критики подібного кроку вважають, що санкції не мали належного впливу на російське керівництво. Однак, на думку російського політолога Дмитра Орєшкіна, було б неправильно очікувати негайного ефекту.
Я не согласен з тим, що санкції никак не повлияли на политику России. Еще как повлияли. Если бы не было санкций, то, возможно, сегодня войска ДНР, так называемые стояли бы в Мариуполе и контролировали бы Славянск.
Росія відкрита для довгострокового і взаємовигідного партнерства, заявив, виступаючи перед іноземними інвесторами на Петербурзькому економічному форумі президент Путін. Проте, на думку експертів, ситуація з інвестиціями в російську економіку не поліпшується, а погіршується. І санкції тут грають не останню роль. За словами Дмитра Орешкіна, нестача інвестицій може бути відчутна не одразу.
Можна прожити півгода без інвестицій, але якщо ти живеш без інвестицій, 3 года, то это уже очень существенно сказывается на твоем экономическом статусе.
Глава Мінсільгоспу Росії Олександр Ткачов назвав продовження відповідних економічних заходів, прийнятих Росією щодо Заходу, бальзамом на душу. Проте розуміння того, що взаємні санкції погіршують ситуацію в російській економіці, з'являється і у владних чиновників. Обережні зауваження з цього приводу звучать вже із високих кабінетів. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У своїх діях проти України Росія переоцінила власний потенціал. І тепер Володимир Путін змушений діяти обережніше, обмежуючи ризики Кремля. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив засновник і керівник американської розвідувально-аналітичної компанії «Стретфорд» Джордж Фрідман. За його спостереженням, Росія загалом занепадає. Вона пройшла через розпад Радянського Союзу, а тепер бореться за збереження його залишків. Посилаючись на свою останню книгу «Гарячі точки. Перспективи кризи в Європі», Джордж Фрідман дав прогноз найближчого майбутнього Східної Європи.
We have the declining Russia has gone through one phase of.
Ми маємо кризу, яка поглиблюється, але вона передбачувана. Передбачувана в тому сенсі, що це регіон, де зазвичай починається конфлікт у Європі між європейською та російською частинами континенту в регіоні Балтії, Білорусі, України, іноді від Польщі до Румунії. Мій прогноз, що війни не буде, але буде суттєвий рівень напруженості й невійськових конфронтацій, інформаційних, пропагандистських, економічних і так далі. Там будуть деякі потенційні внутрішні конфлікти. Але суть у тому, що в довгостроковій перспективі Росія дуже уразлива країна. Вона не змогла перетворити свої нафтові багатства в життєздатну економіку. Її національний бюджет залежить від нафти. Вона не контролює ціни на нафту. І Китай, і Європа економічно слабшають, і отже не можуть купувати стільки нафти. Сполучені Штати стали великим видобувачем нафти, тому ціна нафти буде йти вниз. Я думаю, що справжнє питання – це те, як Росії вдасться вижити у світі, де її доходи від енергоносіїв будуть різко знижуватися.
Під час неофіційних дискусій на конференції Globsec ви говорили, що Росію тримують проблеми із забезпеченням. Наприклад, проблема заправки їхніх танків. Чи ви вважаєте, що виключно військові чинники стримують розростання цього конфлікту?
The Russians have many limits. I mean, we saw the limits of their intelligence service in Ukraine.
Ні, росіяни мають багато обмежень. Ми побачили обмеженість їхньої розвідки в Україні. Вона не змогла передбачити події в Києві, падіння влади. Вона думала, що буде повстання у східній частині України. Російські війська мають свої проблеми. Ми побачили, як російські війська діяли на Донбасі, і ми бачили, що вийшло це в них не дуже добре. Я маю на увазі, що вони, звичайно ж, вижили, але вони боролися проти українських сил, тобто вони мали багато обмежень.
Як ви оцінюєте перспективи України та потенціал українських військ?
The Ukrainian army, I think, can't resist the Russians. But if there's no opposition.
Я думаю, що українська армія не зможе протистояти росіянам. Але навіть якщо немає опору, рухатися так далеко вглиб України важко. Просто взяти 10 чоловік кудись на пікнік і то складно. А якщо ви берете 80 або 100 тисяч військовослужбовців і переміщуєте їх навіть без опору, це вже створює проблеми для росіян. Росіяни не можуть розраховувати, що вони будуть боротися тільки проти українців. Вони повинні розраховувати, що може бути й американське втручання.
Із аналітиком Джорджем Фрідманом спілкувалася Анна Шаманська. Ну а на сам кінець про те, що в Україні пишуть літературний путівник-довідник для екскурсій місцями, де в різні часи жили і працювали українські письменники. Перший такий кількаденний тур нещодавно відбувся за маршрутом Івано-Франківськ-Коломия. Кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник поспілкувалася з організаторами путівника про те, чому українці мало читають і подорожують.
авторські екскурсії. Їздець з туру у Івано-Франківськ проводять одразу двоє письменників – Тарас Прохасько і Василь Карп'юк. Говорять не лише про літературу. Тут і музика, і політика, і історія початку ХХ століття. Про новітніх літераторів теж розповідають. Приміром, показують, як виглядає балкон помешкання Юрія Андруховича, у якій кав'ярні зароджувався станіславський феномен, та водять вулицею, де відбуваються події у романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія». У Коломиї йдуть до музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Поетка Галина Танай пояснює.
Тут зв'язок насправді дуже прямий. Ось Гуцульщина, нібито народне мистецтво, яка ж це література, але ось ці самі речі надихали, наприклад, Михайла Коцюбинського, коли він писав «Тіні забутих предків». Деякі речі фігурували, коли Вараджанов знімався фільм. Так само, наприклад, там є кімната музею Андрія Чайковського, який зараз є трохи прозабутим автором, але творив він саме там і дуже багато черпав саме от з того, що він бачив навколо. І тому, якщо не розуміти цих речей, якщо не знати їх, то як можемо зрозуміти і літературу, зрештою?
Пов'язувати подорожі з літературою найпростіше. По-перше, ця сфера в українській історії культури є чи не найбільш дослідженою. По-друге, найкраще збереглися саме будинки і квартири письменників, пояснює культуролог Ольга Гончар. Маршрути організаторки розробляють спільно з місцевими колегами. Найскладнішим у їздець турі виявилося сполучення, бракує зручних рейсів між містами, розповідає Ольга Гончар.
Наші люди мало їздять. Вони можуть все життя не покидати своє село, місто. Ми хочемо, щоб вони під час цих подорожей якось відрефлексовували те, що в нас відбувається, те, як ми живемо, воно все взаємопов'язане. І от в подорожах можна краще зрозуміти свою країну.
Щоб були кращі дороги і більше зручних потягів, потрібен попит на подорожі, погоджується Галина Танай. Загалом мобільність серед українців досить низька. А свою країну для себе вони почали відкривати лише через кризу.
Наприклад, під час травневих було дослідження, що Вінниця несподівано стала одним із топових трьох міст за напливом туристів. Все, що відбувається в кризу, да, це звичайно погано, але це можливість переродитись. Я скільки там їздила за кордоном, нам реально є що показати світу.
Додає Ольга Гончар. Локальний туризм добре впливає не лише на економіку міст, а й на розвиток місцевих спільнот. Ольга Гончар була однією з організаторів літературного фестивалю «Інтермеццо», що відбувся у Вінниці наприкінці травня. Каже, важливо було пояснити мешканцям, що робити цікаві речі можна не лише у Києві. Згодом їздець планує зробити також освітні екскурсії для школярів та розширити географію. Наприклад, зараз у розробці маршрут Харковом. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Міністр фінансів України Наталія Яресько заявляє, що ймовірне зупинення виплат за частиною зовнішніх зобов'язань означатиме технічний дефолт, але цих слів не треба боятися. Вона нагадала, що міністерство розглядає можливість зупинити виплати тільки за тією групою зовнішніх зобов'язань, які Україна прагне реструктуризувати. Про це Яресько сказала в інтерв'ю програмі ТСН «Тиждень» на телеканалі 1+1. Народ не має боятися, що ось-ось закінчаться всі наші програми кредитування. Якраз Міжнародний валютний фонд дає публічну підтримку. Вони розуміють, що фінансування нашої країни – це мета номер один. Ми можемо її досягти або правильною реструктуризацією, або, можливо, тимчасовим зупиненням платежів і тоді реструктуризацію, сказала міністр Наталія Яресько. Зустріч українського уряду з комітетом кредиторів планують на вівторок 30 червня. У четвер 25 червня агентство Bloomberg із посиланням на висновок інвестиційної компанії Goldman Sachs написав, що Україна може оголосити дефолт після 24 липня, коли настане час виплачувати купон за зовнішніми кредитами. Євро оновив місячні мінімуми на тлі грецької кризи. Котирування європейської валюти вночі 29 червня на електронних торгах падало до рівня менше як 1 долар 10 центів за євро. Нині ця валютна пара залишається поблизу цих значень. Раніше прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив, що 29 червня банки в його країні не відкриються. У неділю Європейський Центробанк заявив, що заморожує на дотеперішньому рівні своє екстрене кредитування фінансової системи Греції, яка тепер потребує значно більших фінансових вливань через втечу готівки. У столиці Вірменії зранку 29 червня далі триває протистояння поліції і значної частини демонстрантів проти подорожчання електроенергії. Переночували просто неба від 5 до 7 тисяч людей. У суботу 27 червня президент Вірменії Серж Сарксян заявив, що з 1 1 серпня уряд із бюджету компенсуватиме вірменам різницю між старим і новим на 16% вищим тарифом, доки незалежний аудитор не оприлюднить висновки щодо обґрунтованості зростання цін. Учасники протесту вимагають, щоб подорожчання електроенергії було скасоване, а не компенсоване, бо ця компенсація, як вважають демонстранти, все одно платитиметься з кишень вірменських платників податки. Літак Solar Impulse 2, який використовує енергію сонця, розпочав другу спробу перетнути Тихий океан. Це найважча частина навколосвітньої подорожі літака на сонячних батареях.
Ось таким інформаційний ранок понеділка, 29 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. Нехай день позначиться для кожного добрими новинами. Цього вам бажають ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чуйга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Е.